Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Էլ ցանցերում կորուստների համար պետք է վճարի ընկերությունների շահույթի հաշվին, կարծում է Դավիթ Հարությունյանը.
Գողության և անարդյունավետ կառավարման համար սպառողը չպետք է վճարի։
Օֆշորային սկանդալի գործով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չի հարցաքննվել։ Սիրահայ գործարարները բողոքում են, վարկերի տոկոսները չեն կարողանում փակել։ Ինչ պատվիրակություն է գնալու Բաքու եվրոպական օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ Այս ամենը նաև միջազգային անդրադարձ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Կորեայից Իրանում էր պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Օնոյանով հանդիպումներ է ունեցել Իրանի պաշտպանության նախարարի եւ տեղակալի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այցի հիմնական նպատակն էր հստակեցնել պաշտպանության ոլորտում հայ-իրանական երկկողմ համագործակցության օրակարգը, նախանշել առաջիկայում իրականացվելիք միջոցառումները։ Այսօր առավոտյան Զվարթնոց ռեստորանի մոտակայքում գտնվող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժել է 3 մարդ, բժիշկները տուժածների առողջական վիճակը գնահատել են։ Ծանր Գերմանիան բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանին, Բունդեսթագի պատգամավոր Կարլ Գեորգ Վելմանին Ռուսաստան մուտ գործել արգելելու համար պատգամավորը Մոսկվայի օդանավակայաններ ժամանել մայիսի 24-ին, սակայն 1 օր անց հետ էր վերադարձել Գերմանիա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել են վերսկսել Սիրիայի հարցով բանակցությունները։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել այն ժամանակ, երբ Պուտինը զանգահարել և շնորհավորել է Քամերոնին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության մի շարք երկրներ Ռուսաստանի հարևանությամբ գտնվող սկանդինավյան երկրների տարածքում 3 արկտիկական ուսումնավարժանք են սկսել։ Վարժանքների մասնակցում են մոտ 100 ռեակտիվ կործանիչներ, 4000 զինծառայող, նպատակն է ստուգել այդ երկրների միջև փող գործակցության մակարդակը։ Human Rights Watch և Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտնվել են Ռուսաստանի համար անցանկալի կազմակերպությունների ցուցակում։ Ռուսական նոր օրենքը թույլ է տալիս միջազգային կազմակերպություններին հրճակել, ոչ ցանկալի ու փակել։ Միացյալ Նահանգներն այդ քայլը որակել է Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից անկախ խոսքի դեմ ուղված խստագույն դրսևորում։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօրվանից երկրում 1 լիտր բենզինը կվաճառվի 34 ամերիկյան ցենտին համարժեք ռեալով, նախկինում 24 ցենտի փոխարեն։ Բարձրացվել է նաև դիզվառելիքի գինը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր ցանկացումը մնում է օրակարգի գլխավոր թեմա, անգամ խորհրդարանում 2014 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը եկած կառավարության ներկայացուցիչներից լրագրողները հետաքրքրվել են, որքանով է արդարացի, որ էլ ցանցերում վատ կառավարման, կորուստների և գողության համար վճար են սպառողները։ Ռուսական ընկերությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն 3-րդ հայտն է ներկայացնում հոսանքը ցանկացնելու, այս անգամ 17 դրամով։ Աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, թալանի համար սպառողները չպետք է վճարեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Գողության և անարդյունավետ կառավարման համար պետք է վճարի սեփականատերը իր շահույթից, անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման հնարավորությանը, հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Սպառողը պետք է վճարի միայն իր սպառած էլեկտրաէներգիայի, այո, եթե անջուր տարի է և ենթադրենք սակավաջուր տարի է և մենք ունենք քիչ արտադրված այժմ էլեկտրաէներգիա, այո, այդ դեպքերում իհարկե սպառողը ստիպված պետք է վճարի, բայց մյուս դեպքերում իհարկե ոչ։
Գողության փաստով ինչու քրեական գործ չի հարուցվում, հարցին Հարությունյանն այսպես արձագանքեց.
Դա սեփականատիրոջ գրպանից կատարվող գողություն է, սպառողի գրպանից չէ։ Այլ եթե մենք դա սենք ֆինանսավորել, դուք շատ ճիշտ կլինեիք, սա կլիներ գողություն սպառողի գրպանից։ Այնպես որ թող սեփականատերը առաջին հերթին մտածի, իսկ եթե դուք եք մտածում սեփականատիրոջ շահերի մասին և ունեք փաստ, խնդրեմ տվեք հայտարարություն։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա թե ոչ, Հարությունյանն ասաց, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է որոշի։
Այսինքն մեկ ասում է, այ Lexus ու բոլորս ենթադրում ենք, որ Lexus-ի համար մենք մեր գրպանից վճարել ենք, ոչ, մենք չենք վճարել մեր գրպանից, դա վճարել է իր գրպանից սեփականատերը։ այսինքն դա իր շահույթի հաշվին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման շուրջ հանրային բացասական դրամադրություններին կառավարությունում տեղյակ էին։
Սակագները կարող են աճել, իհարկե կարող են աճել, եւ սակագները էներգակիրների գինն է աճելու, ի վերջո, երբ մենք խոսում ենք սղաճի մասին, սղաճ գոյություն է բոլոր երկրներում, որոնք ունեն փոքր շատ առողջ տնտեսություն, այսինքն պարզ է, որ ընթացքում յուրաքանչյուր ծառայության գինը ինչ-որ չափով աճում է, այլ խնդիրը, եթե այն անարդար աճի, եթե այն աճի սխալ եղանակով, այդտեղ ես համաձայն եմ, եւ այստեղ ինձ թվում է բողոքի ալիքը կլինի շատ ավելի մեծ։
Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկայացնում։ Նախկին վարչապետ այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի հարցաքննվել օֆշորային սկանդալի գործով։ Աղմկահարույց պատմության բացահայտումից գրեթե 2 տարի անց գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Միակ մեղադրյալը Աշոտ Սուքյասյանն է, մինչդեռ գործով անցնող երբեմնի մեծահարուստ գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պնդում է, որ իրեն ունեզրկել են նաև Տիգրան Սարգսյանն ու արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը։ Ավելի քան 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավապահները այդպես էլ չեն արձել, ում ստորագրություններն են եղել օֆշորային փաստաթղթերում, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ավելի քան 2 տարի քննելով օֆշորային հայտնի գործը, Հայաստանի իրավապահ մարմինները չեն արձակննել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, թեև տուժող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս հենց նրան է մեղադրել իր ունեզրկման համար։ Սկանդալային այս գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Միակ մեղադրյալ Աշոտ Սուքյասյանի փաստաբան Յուրի Խաչատրյանը այսօր ազատության ասաց, ծանոթանալով նյութերին պարզել է, նախկին վարչապետ ու ԱՄՆ-ում Հայաստանի ներկայիս դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի արձակնվել, փոխարենը արձակնվել է հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանը։
Սրբազանին արձակնվել է։ Այն հանգամանքների շուրջ, որ Աշոտ Սուքյասյանն ինչ ասում էր, նույնպես անտեղյակ Կճոյանի կողմից որևէ գործողություն չի կատարվել, իսկ տեղը ստորագրություն նմանակել է երևի դրա շուրջ։
Իսկ Տիգրան Սարգսյանին չեն հարցաքննել։
Չէ։
Այլ տեղեկություններ փաստաբանը չհայտնեց։ Օֆշորային գործը քննող քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը այսօր ազատությանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել։ Հարցաքննվել են արդյոք նախկին վարչապետն ու Սրբազանը, եւ եթե ոչ, ինչու չեն հարցաքննվել։ Տրուզյանը այլ ուշագրավ տեղեկություն հայտնեց. «Մինչ օրս քնչական կոմիտեն չի պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Lispera Holding Limited ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետին ու արքիեպիսկոպոսին, թե ոչ»։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները նախ ոստիկանությունը, այնուհետև քնչական կոմիտեն 2013-ի նոյեմբերից մոտ տարի ու կես փաստորեն չեն կարողանում պարզել օֆշորային ընկերության փաստաթղթերում առկա նախկին վարչապետի ու բարձրաստիճան հոգևորականի ստորագրությունները կեղծված են, թե ոչ։ Տրուզյանը մանրամասնեց. Օֆշորային ընկերության փաստաթղթերի բնօրինակները գտնվում են Կիպրոսում։ Քնչական կոմիտեն դիմել է դատախազություն Կիպրոս միջազգային քնչական հարցում ուղարկելու խնդրանքով, որպիսի հնարավոր լինի ուսումնասիրել բնօրինակները։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն միջազգային քնչական հարցում կարող է ուղարկել միայն դատախազությունը, և Սոնա Տրուզյանը այսօր ասաց, որ առ այսօր 2013-ի նոյեմբերից ի վեր գլխավոր դատախազությունից այս հարցով պատասխան չի ստացվել։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Սիրիայում արդեն 4 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով Հայաստան եկած սիրահայերը դժվար կացության մեջ են հայտնվել։ Կառավարությունը նրանց գործ սկսելու համար համեմատաբար էժան վարկեր տվեց, սակայն դրամ-դոլար փոխարժեքի տատանումներն ու տնտեսական վատ վիճակը շատերին սնանկության դուրն են հասցրել։ Գործն առաջ չի գնում, արտադրությունը կանգնած է, վարկի տոկոսները սակայն մարել է պետք։ Գործարարները ավելի վաղ դիմել էին կառավարությանը, խնդրել էին կես տարի ժամանակ տալ։ Դրական պատասխան քչերն են ստացել։ Լսենք Նայրա Բուլհադարյանին։
Սիրիայի գործարարներին չի գոհացրել կառավարության աջակցությունը, նրանք կրկին խնդրում են վարչապետին փրկել բիզնեսն ու կանխել իրենց արտագաղթը։ Սիրիական ճգնաժամից հետո Հայաստան տեղափոխված սիրիայերը դեռ 2 ամիս առաջ էին կառավարությունից խնդրել կես տարով սարեսնել վարկերի տոկոսադրույքների մարումը։ Բողոքից հետո նրանց էր հանդիպել կառավարության կողմից սիրիայերին արտոնյալ վարկեր տրամադրող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Գեղան Պետրոսյանը։ Ըստ գործարարների, Պաշտոնյան առաջարկել էր հայտ ներկայացնել քննարկել ընդունելու իրենց առաջարկը։ 31 գործարարների ներկայացված հայտից անցած 2 ամսվա ընթացքում բավարարվել է ընդամենը 7-ը։ Մերժվածները կասկածի տակ են դնում կառավարության անաչառությունն այս հարցում, պնդելով, որ իրենց որոշման պատճառները չեն պարզաբանել։
Ինչու՞ չբավարարել, դա պետք է
բավարարի։ Քիչ առաջացեցի, չէ՞։ Քերամբերս քիչ առաջացեցի, որ այդ մարդը վերցրել է վարկը, ընդամենը 6 ամիս եղել է, եթե վարկը վերցրել է։ Այդ մարդը հերթականորեն վճարում է։ Հիմա բմզ-ն ասել է իրեն, թե 15% պետք է վճարես, վճարած լինես այդ գումարին, որ մենք կարողանանք այդ քո թիմնակերը
ունենալ։ Եթե ուզում ես այդ թիմումը 6 ամիսով սարեցվի քո վարկը, ցույց տեր քո վարկի 15% չես փակած։ Դրա համար ես քեզ չեմ բավարարել, որ հայդդ ներգայացես։
Սա բիզնեսի փակում է նշանակում, բողոքում էր Սիրիայում պատերազմի պատճառով ունեցված բիզնես թողած ու Հայաստան տեղափոխված Ջորջ Փետուրյանը։
Հիմա եթե մի հատ ինչ-որ նկարահանում գա, չգիտեմ ինչ, մագե մարտի Երևան, դուք էլ ցանկ եք, կան չեն, դու նկարահանեմ մի հատ, լավ, մի հատ պրոցես դեր, ամեն մարդ գրադում։ Բայց եթե խնդրես ինչ-որ մի հատ օգնություն գա, մի հատ աջակցություն գա, մի հատ լուսաբանենք այս ինչ-որ շուգայի բանի համար, դեռ
Սիրիահայ գործարանները եզրակացրել են Պետրոսյանի ղեկավարած կենտրոնն իրենց աջակցելու փոխարեն ավելի է բարձրացնում վիճակը, որոշ գործեր նաև հասել են դատարան։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, սիրիահայերի բողոքին կպատասխանեն վաղը։
Պատմում է Նաիրա Բուլադարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի մամուլի ասուլիսում լրագրողները հետաքրքրվում են, հավատում է Լիսկայի որդու գործով Արթար քննությանը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին կպատժվի։ Հովանես Մանուկյանը պատասխանում է, թույլ է տալիս հույս ունենալ, որ քննությունը կգնա իր տրամաբանական ավարտին և օրենքի տեսակետից և ճշմարտության։ Ես Հայաստանի քաղաքացիս կարող եմ հույս ունենալ, որ արդարությունը կհաղթի, կլինի Արթար քննություն, բայց որ հույս է տածում նաև նախարարը, ուրեմն ինչ արդարության մասին պետք է խոսել։ Չի նշանակում սա արդյոք, որ նախարարն ինքը կասկածում է հայաստանյան դատարանների արդարությանը, արդարադատությանը, օրենքի գերիշխանությանը։ Եվ եթե նախարարն ինքը կասկածում է, այդ դեպքում մենք քաղաքացիներս ում վրա դնենք մեր հույսը, Աստծո։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է, հարցին, թե ինչ է սպասվում Հայաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բանկերից դոլարով վարկեր են վերցրել, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պատասխանել է Պուտինի խոսքերով, այնի պապալիս։ Խնդիրն իհարկե պարոն Ջավադյանի մեջբերումը չէ, այլ այն, որ նա դա ասում է մի տեսակ հրճվանքով, ինչպես ասենք, ձկնորսներն են հրճվում, երբ ձուկը կուլ է տալիս խայծը։ Ընդ որում այնպես չէ, որ քաղաքացիներն ինքնակամ են դոլարային վարկեր վերցնում, ամբողջ խնդիրն այն է, որ բանկերը դրամային վարկեր պարզապես չեն տրամադրում, ավելին ոչ պաշտոնապես, պնդում են, որ կենտրոնական բանկն է այդպես պահանջում, այսինքն ստացվում է, որ կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին կարգադրում է Հայաստանի քաղաքացիներին վարկեր տրամադրել միայն դոլարով, իսկ հետո երբ դոլարի փոխարժեքի բարձրացման արդյունքում այդ մարդիկ չեն կարողանում մարել տոկոսները, ասում է ըհը պապալիս։ Ժամանակ թերթն անդրադառնում է հոսանքի գնի թանկացման հարցին։ Երբ անարդյունավետ կառավարման կամ պարզասած գողության ու թալանի է ենթարկվում մի ոլորտ, որը պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունի, սա ևս քաղաքացիների գրպանից գողություն ու թալան է, որովհետև եթե չբռնվի այդ ձեռքը, մեծ հաշվով պետությանը հասցված վնասի բեռը այս կամ այն կերպ մնալու է քաղաքացիների ուսերին։ Ահա այս իմաստով էլեկտրաէներգիայի չթանկացման դեմ պայքարն ինչ որ կերպ կամ բարեհաջողավարտից հետո կամ զուգահեռ հերաբար պետք է ներառի նաև պայքար պատասխանատվության համար, պատասխանատվության այն պետական չինովնիկների, որոնց աչքի առաջ տեղ է ունեցել ռազմավարական ոլորտը ճգնաժամի հասցնելու և սրանով իսկ պետությանը ծանրագույն բեռի առաջ դնելու գործընթացը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ադրբեջանում երկու շաբաթից կսկսվեն առաջին եվրոպական օլիմպիական խաղերը։ Լրագրողների եւ իրավապաշտպանների ամենամեծ բանտերից մեկը համարվող երկրում ակնկալվում է, որ կհավաքվեն մոտ երկու տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Արդեն հայտնի է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս ներկա կլինի բացմանը։ Հայաստանում քննարկման եւ վեճերի թեման Բաքվի խաղերին մասնակցության հարցներ, անգամ երբ ամիսներ առաջ որոշվեց, որ Հայաստանը մասնակցելու է, հայտնի մարզիկներից մի քանիսը հայտարարեցին Բաքու մեկնել չեն ցանկանում։ Ով է ի վերջո Հայաստանը ներկայացնելու Ադրբեջանում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կանալիք առաջին օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կմասնակցի 25 մարզիկներով 6 սպորտաձևերում։ Ընտրվել են հատուկ այն մարզաձևերը, որտեղ հայ մարզիկների հաղթելու հավանականությունը շատ բարձր է։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը, վստահեցնելով՝ Բաքու մեկնող մարզիկներից ոչ մեկի վրա ճնշում չի գործադրվել։
Եվ բոլոր մարզիկները, ովքեր այսօր ես հայտարարեցի, բոլորը պատրաստ են բարձր զայն Հայաստանի պատիվը Բաքվում, ինչպես այլ երկրները։
Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվում կանալիք օլիմպիական խաղերին մարզական, այլ ոչ թե քաղաքական որոշում էր, պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը, նշելով, որ թեպետ ոչ ոք մեծ հաճույքով չի մեկնում Բաքու, այդուհանդերձ պետք է հասկանալ, եվրոպական խաղերը Բաքվի սեփականությունը չեն, և Հայաստանը այս մեկին չմասնակցելով կզրկվեր հաջորդ խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից։
Ով ես դենց հայ չեմ ճանաչում, ով որ մանկուց երազել է Բաքու գնա։ Սա եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի մրցաշարն է։ Նույն հաջողությամբ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին Լոնդոնի սեփականությունը չէր, Ռիո դե Ժանեյրոյին Ռիոյին չի, եւ մեկուսանալ սպորտային ամենակարևոր գույն միջոցառումներից մեկից մեր մարզաշխարհը որոշեց դրան չգնալ։
Բաքու չեն մեկնի հայտնի ըմբիշամարտիկներ օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը։ Որոշումը անձնական է, Ռոստոմյանը չի ցանկանում մեկնաբանել, այդուհանդերձ անկեղծանում է, առաջինը ինքը կցանկանար տեսնել նրանց սպորտային այս միջոցառմանը։ ՀԱՕ գլխավոր քարտուղարը այսօր նաեւ հավաստիացնում է, ավտանգության բոլոր երաշխիքները Հայաստանը ստացել է ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների, այլև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի եւ եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի կողմից, այդուհանդերձ 100%-անոց երաշխիք ների մասին խոսելն ավելորդ է համարում։
Այսօր պետք է մինիմում անմեղսունակ լինես, որ որևէ խոսքով կամ ինչ-որ մի բանով առաջնորդվես։ Եվ երկրորդը, բոլոր նախադրանները եւ բոլոր անվտանգության երաշխիքները ստացել են 3 կազմակերպության կողմից, այսինքն 2 կազմակերպության եւ 1 երկրի կողմից։
Ներկայացնում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նախորդին Մոսկվայում էր հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, նաև ցավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվական հեռուստաալիքին։ Եվրոպական ասոցիացիայի մերժող Ադրբեջանի արտգործնախարարը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հարցում նույնքան կտրուկ չէ, առաջնորդվում է երբեք միասա, երբեք կարգախոսով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության հետ Ադրբեջանի հնարավոր համագործակցության մասին Ռոսիա 24-ի հարցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը պատասխանեց հայտնի խոսքերով. Երբեք միասա, երբեք, բոլոր տարբերակները մտքում պետք է պահել։ Նա նշել է, որ ԵՏՄ-ում մեծ տեղ ունի Մաքսային միասնական տարածքը, սակայն Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի արկայությունը մեզ թույլ չի տալիս լինել Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ միասին, ասել է նա ընդգծելով. Եթե Հայաստանը դուրս բերի իր զորքերը, եթե բացվեն սահմանները, եթե նորմալացվի իրավիճակը, եթե տնտեսական կապեր լինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ով գիտի ինչ տեղի կունենա վաղը, ինչպես ասում են, երբեք միասա, երբեք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաեւ եվրոպական ուղղությամբ ինտեգրվելու հարցին։ Մամեդյարովն ասել է, որ Ռիգայի գագաթաժողովում արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրները Եվրամիության հետ հարաբերություններում որոշակիորեն բաժանվեցին 3 խմբի. Մի խումբը Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած երկրներն են՝ ներառյալ Ազատ առևտրի համաձայնագիրը, երկրորդ խումբը Բելարուսը եւ Հայաստանը, Եվրամիության հետ հարաբերությունները պայմանավորել են ԵՏՄ-ի անդամ լինելու շրջանակով, եւ երրորդ խումբը ըստ Մամեդիարովի,
ну и третья группа одиночный лидер, как говорится, Азербайджан, который выстраивает.
Միայնակ առաջատար Ադրբեջանն է, որը Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները կառուցում է երկկողմ հարաբերությունների մակարդակով։ Առաջին հերթին այն ենթադրում է իրավահավասարության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։
Պրահայից հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք 40 րոպեից։